Olisi tärkeää ottaa huomioon tieteellisen tutkimuksen rajoitukset, mahdollisuudet ja asema ihmiselämässä esiintyviä ilmiöitä tutkittaessa. Kärsimys ja elämän tarkoitus ovat ihmisille vaikeita asioita. Olisi tärkeää suhtautua oikealla tavalla näihin asioihin, mutta voiko tieteen kautta ymmärtää kaikkia tekijöitä? Lääketieteen lisensiaatin opiskelijan vuonna 1988 tekemä psykiatrian syventävien opintojen kirjallinen työ. Tervetuloa mukaan menneisyyden jäljillä.
Moi ja tervetuloa menneisyyden jäljille. Marraskuu on synkkä ja pimeä, ja mikäpä muukaan aihe tätä aikaa vuodesta yhtä hyvin piristäisi kuin jakso masennuksen historiasta. Masennus nyt totta kai tulee ottaa vakavasti, sillä nykyisinkin se mielletään yhdeksi yleisimmäksi mielenterveyden häiriöksi. Mieli ry:n sivuilla masennuksesta kirjoitetaan seuraavasti. Masennus on yleinen mielenterveyden häiriö ja vakava kansanterveydellinen ongelma, joka aiheuttaa työkyvyttömyyttä. Tässä jaksossa siis selvitämme, millä eri tavoilla masennus on ymmärretty menneisyydessä ja onko masennusta aina edes pidetty sairautena. Masennus liittyy tiiviisti terveyden ja tieteen historiaan ja jaksossa kysymmekin, miten mielensairaudet on eri aikoina ymmärretty. Aiemmin tässä podcastissa on jaksossa numero 33 pohdittu yhdessä Miia Pohtolan kanssa mielenterveyden rajoja ja psykiatrisen diagnostiikan historiaa, joten tämä jakso on ikään kuin jatkoa mielenterveyttä käsittelevälle historialle, nyt kun sitten tarkemmin tutustutaan tähän masennuksen historiaan. Tämän jakson vieraaksi mä oon saanut Turun yliopiston kulttuurihistorian tutkijan Anna-Stiina Mäkilän. Anna-Stiina on tutkinut erityisesti masennuksen lähihistoriaa Suomessa, ja hän onkin todennut, että vielä 1980-luvun alun Suomessa masennus ymmärrettiin arjessa lähinnä normaalina suvantovaiheena, ei mielisairautena. Lähdetään näistä liikkeelle siis masennuksen menneisyyden jäljille. Tervetuloa mukaan, Anna-Stiina.
Kiitos tosi paljon, että sain tulla.
Tosi kiva saada sut linjoille. Nyt meillä on täällä yhteys Turku-Helsinki ja etänä nauhoitellaan, niin mutta oikein hienoa, että saatiin tämä onnistumaan. Lähdetään siitä liikkeelle, että kerro omin sanoin, että kuka oot ja miten sä oot päätynyt tutkimaan masennuksen historiaa?
Joo, mä oon tosiaan kulttuurihistorian tutkija. Mä aikoinaan, kuten kovin monet muutkin suomalaiset, niin tunnen ihmisiä, jotka ovat saaneet masennusdiagnoosin ja törmäsin sitten tällaiseen tapaukseen, jossa hyvin erikoisilla oireilla oli sitten masennusdiagnoosi annettu ja lähdin siitä sitten selvittämään, että millä perusteilla nykyään näitä diagnooseja annetaan ja se onkin sitten ollut semmoinen kaninkolo, josta ei ole takaisinpääsyä, että siitä on auennut ovia hyvin moneen suuntaan ja oleellisia ovatkin just nämä kysymykset, että kuka määrittelee, miksi määrittelee, missä määrittelee, milloin määrittelee. Ja se on sitten se, miten mulle sitten tuli tämä kiinnostus masennusta kohtaan. Ja sitten ehkä, miten mä sitten päädyin tähän ajanjaksoon, niin oli sitten siitä, että kun tämä masennus alkoi kiinnostaa, niin sitten kaivoin esiin aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta lähinnä sosiologiasta ja kirjallisuuden tutkimuksesta ja muutama historiateos löytyi, mutta ei aivan hirveän paljon tutkimusta, mutta kiinnosti se, että miten nämä asiantuntijat ja ammattilaiset, jotka nyt tässä 2000-luvun on tehnyt työtään, niin miten he on niin kuin opinnoissaan ja silloin, kun he on näitä omia käsityksiään niin muodostanut, niin mitkä ne on ollut ne ympäristöt ja tiedonpiirit siinä vaiheessa, kun niitä tämän hetken käsityksiä on tosiaan muodostettu, niin sit mä päädyin tuonne 80- ja 90-luvuille ja yhdessä sitten mun väitöskirjaohjaajien kanssa niin löydettiin sitten tämmöisiä niin kuin opintomateriaaleja, mihin sitten pohjaan tämän mun väitöskirjani pitkälti.
Tosi mielenkiintoista ja tämä on itse asiassa hyvä huomio, että tämä taitaa olla nyt podcastin historiassa kaikkein lähimmäksi nykyhetkeä oleva tutkimusaihe, mitä tähän jaksoon on päätynyt, jollei nyt sitten edellistä jaksoa, missä puhuttiin tulevaisuuden tutkimuksesta, niin se ehkä vähän kiilaa ohi, mutta 80-90-luku se tulee jo aika lähelle. Tuoksi jotain lisäjännitettä tavallaan se, että tutkii sellaista aikaa, missä vaikka niin kuin omat vanhemmat on eläneet tai isovanhemmat, ja sillä tavalla, että se tulee niin kuin tavallaan aika lähelle ja on siltä osin niin kuin tunnistettava ajanjakso.
Jollain tavalla joo, koska sitten on voinut niin kuin jutella vaikka omien vanhempien kanssa, että minkälaisia kokemuksia heillä on vaikka ollut tai minkälaisia muistoja heillä on ollut niiltä vuosikymmeniltä tai muilta läheisiltä tai tämmöisiltä, että tietty itsekin on ollut silloin lapsi ja nuori, niin ei niillä muistolla nyt kukaan mitään tee, mutta että kyllähän se omalla tavallaan, mutta sitten toisaalta, kun oma tutkimuskohde on aika paljon sitä tiedettä, niin sitten se on siitä semmoisesta yleiskokemuksesta aika irrallista, niin kyllä se sitten on pysynyt semmoisena omalla tavallaan myös irrallisena. Ehkä se on niinku mikä on tullut lähimmäs, kun mä mietin, että mulla on siis yhtenä tutkimusaineistona myös tämmöisiä SKS:n kirjoituskilpailun vastauksia, jotka on kirjoitettu, toiset oli kirjoitettu 91, toiset 93, ja niissä kerrotaan elämäntarinoita ja ihan niin kuin siitä 90-luvun alunkin elämäntarinoita, ja niitä lukiessani kyllä siinä koki semmoista jonkinnäköistä läheisyyttä, kun miettii, että ne ihmiset saattaa edelleen olla elossa, ja sitten kun oma aihe on, mitä on, niin niissä oli aikamoisia tarinoita, niin melkein välillä oli semmoinen olo, että pitäisikö etsiä tämä ihminen ja mennä vaan halaamaan sitä.
Voi että, ihanaa. Ihan totta.
Että jotenkin, kun ne sille on kuitenkin niin kuin ajallisesti lähellä. Ja sitten tietty myös se, että vaikka niin kuin mä oon koittanut pitää sen, kun mä tutkin käsityksiä ja ymmärryksiä, mitkä yhdelläkin ihmisellä muuttuu elämän myötä, niin mä en ole ottanut niin kuin haastatteluaineistoja mun primäärilähteeksi, mutta mä olen kuitenkin tavannut näitä ihmisiä ja vähän semmoista niin kuin taustoittavaa tietoa kerännyt näiltä, jotka on opiskellut tai on ollut jo tutkimustyössä silloin 80-90-luvulla, niin onhan se omalla tavallaan hirveän miellyttävää, että on jotenkin saanut niin kuin kasvoja ja ääniä niille ihmisille, joiden vaikka just opin näytteitä on niin kuin lukenut.
Kyllä. Mikä tämän sun väitöskirjan se keskeinen kysymys on tai näkökulma, että mikä sua erityisesti on kiinnostanut?
Siis mulla on aika avoin kysymys ollut tässä, että mua on kiinnostanut, että miten nämä silloin vuodesta 80 vuoteen 1995 niin tämmöisellä ajanjaksolla Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tai psykologian laitoksella niin opiskelleet tai väitöskirjaa tehneet tai sitten psykiatriassa erikoistuneet lääkärit, niin minkälaisia masennuskäsityksiä niiden ympäristössä oli, että minkälaista masennuskäsitystä he oppi niistä opinnoistaan, mutta mä oon koko ajan ajatellut, että mä en kohdista sitä mun tutkimusta suoraan sinne oppimateriaaleihin, vaan nimenomaan niihin ihmisiin, että silloin mä oon myös ottanut mukaan sitä, että he on myös osa heidän arkeaan, niin sen takia mulla on myös arjen aineistoa niin kuin täydentämässä sitä käsitysmaailmaa.
Tosi mielenkiintoista. Ja tähän alkuun varmaan ihan hyvä nyt ennen kuin lähdetään syvemmin sukeltamaan masennuksen maailmaan ja tähän sun väitöskirjan teemaan, niin se, että miten tämä masennus nyt sitten tulisi määritellä. Tämä on totta kai aivan niin kuin valtava kysymys, mutta tavallaan kun puhutaan käsitteestä, mikä on saanut todella erilaisia muotoja eri ajoissa, mihin voidaan hetken päästä palata, mutta onko sulla jotain esimerkiksi tämän sun väitöskirjan käsitteenä jotain tiettyä määritelmää sille masennukselle?
Mä lähden siitä liikkeelle oikeastaan siitä pirstaleisesta maailmasta, että mua kiinnostaa nimenomaan se moninaisuus, hajanaisuus ja variaatio ja nimenomaan sitä kautta, että miten rajattu ryhmä hyvin tietyssä ajassa, tietyssä paikassa on ymmärtänyt jotakin. Ja kun mä lähdin tätä tutkimusta tekemään, niin ensimmäiset tuskan kyyneleet mä varmaan väänsin siitä, kuinka niinku moninaiset ne masennuskäsitykset oli tuolloin 80-90-luvuilla näinkin rajatussa piirissä. Ja mä en lähtisi määrittelemään masennusta ulkoapäin. Se ei ole niin kuin mun näkökulmasta kiinnostavaa, että se on sitten muiden tutkijoiden ja muissa konteksteissa sitten kiinnostava kysymys, koska jo yhden vuosisadan tai jopa parin vuosikymmenen aikana masennuksella on voitu viitata niin monenlaisiin asioihin ja ei ainoastaan voitu viitata monenlaisiin asioihin, vaan eri masennuskäsitykset on kantanut mukanaan hyvin erilaista kulttuurihistoriaa, niin kuin ihan siis samassa paikassa ja ajassakin käytetyt käsitykset ja termit ja luokat ja sanat, niin ne on voinut niin kuin tulla todella monista eri lähteistä. Ja tämä nykyinen tapa puhua masennuksesta hyvin monoliittisesti ja hyvin homogeenisenä sairautena, niin tämä on hyvin niin kuin tälle vuosituhannelle tyypillistä, mutta ei missään nimessä 1900-luvulle tyypillistä. Että mä en sen takia ehkä lähtisi määrittelemään masennusta, vaan mä antaisin aina niiden masennuksien määritellä itse itsensä. Että jos me niinku tälleen vähän niinku johdatellen aiheeseen, niin mietitään vaikka 1900-lukua, niin jo se, että otetaan vaan ihan joku Suomi, kun meillä on se masennus ja meillä on depressio ja meillä on melankolia ja mistä nämä tulee, on psykoanalyysi, on psykiatria, on psykologia, on arjen käsitykset, mutta emme voida unohtaa myöskään mielisairaalalaitoksen niin kuin omaa tämmöistä hallinnollisen tiedon alueen määritelmiä, jotka taas aivan omaan niin kuin kontekstiinsa ja intentioihinsa tarvitaan. Että ne on kaikki hyvin, hyvin erityyppisiä, ne niin kuin sekaantuu toistensa kanssa saattaa jollain tavalla, mutta että se on monta. Mä sanon vaan näin, että masennus on monta. Et mun ensimmäinen artikkeli, minkä mä tästä kirjoitin, niin oli psykologian opinnoista, Turun yliopiston psykologian opinnoista just tuona aikana vuodesta 80 vuoteen 95. Ja voidaan sanoa, että siellä se päällimmäinen määre oli itseen kohdistuva negatiivisuus, kun mä olen siis katsonut väitöskirjassa myös sitä, että mitä kaikkea, jos me otetaan tämmöinen 15 vuoden jakso, niin mitä kaikkia attribuutteja tähän masennussanaan on sinä aikana liitetty. Niin sitten kun mä katsoin nämä psykologian opinnot siltä ajalta, niin se yleisin attribuutti oli jonkinnäköinen itseen kohdistuva negatiivisuus, mikä tarkoitti itsetuhoisia ajatuksia tai itsevihaa, itseinhoa, syyllisyyttä kaikesta, siis kaikkea mitä tämmöistä niin kuin negatiivisia ajatuksia ja olotiloja ja mielialoja ja tunteita, mitä kohdistettiin itseä kohtaan, niin se oli niin kuin se yleisin. Mutta jos me tehtäisiin tämmöinen samanlainen tutkimus vaikka nyt 2010-luvulta, niin mä en usko, että se on enää samat attribuutit. Mä luulen, että ne on nyt jo muuttunut. Että, ja kyse ei ole vaan jostain tautiluokkamuutoksista, vaan tämä on paljon, paljon laajemmista asioista kyse. Et jos tämä nyt vastasi millään tavalla.
Tämä oli täydellinen vastaus ja nimenomaan mun mielestä tässä vastauksessa kiteytyi se, että tavallaan, että kun me ajatellaan sanaa masennus, mitä meillä siitä tulee mieleen, ja sitten kun puhutaan masennuksen historiasta, ajatellaan, että okei, nämä on ollut nyt varmaan aika samanlaisia kokemuksia eri ajoista, että kyllä me nyt tämä tiedetään, että miten tämä homma toimii, mutta ei vaan itse asiassa tämä oikeasti niin kuin todella moniulotteinen, ja niin kuin sä kuvasit, niin tässä on aivan mielettömän pirstaleinen se kenttä, että ketkä kaikki määrittelee sitä masennusta, että mitä se kenellekin tarkoittaa, kenenkin näkökulmasta, että tämä on oikeasti niin kuin todella hankalaa tehtävää niin kuin määritellä sitä, ja nimenomaan mitä säkin sanoit, että onko meillä lopulta tarvetta antaa sitä yhtä täydellistä määritelmää tälle asialle, kun se voi niin kuin vaihdella pelkästään vaikka niin kuin aivan todella pienessä aikaikkunassa, ihan riippuen keneltä kysytään, että varmasti nimenomaan tämä on hedelmällistä, tämä sun näkökulma siinä tutkimuksessa tarkastella nimenomaan niitä kaikkia eri muotoja, että missä se masennus on esiintynyt ja millä eri tavoilla. Sellaisen alkujohdattelukysymyksen kysyn vielä nyt, kun tuli heti mieleen, että nyt kun sä vertaat tätä 80-90-luvun sitä niin kun tunnelmaa tämän aiheen parissa ja nykypäivän keskustelua, näetkö sä siinä jo ison eron, että se keskustelu on niin kuin muuttunut, tai että onko siinä tunnistettavia asioita nykypäivän ja tämän sun tutkimusajan välillä?
Siis on joitain tunnistettavia. No esimerkiksi, jos mietin tätä tieteen puolta ja tieteellisiä keskusteluja, niin tuntuu, että nämä menee vähän tämmöisenä heilurina, että tuolloin 80- ja 90-luvuilla erityisesti täällä Turun yliopistossa, joka siis on mun tutkimuskohde, mä en ole tutkinut muita yliopistoja, niin en sen tähden niistä voi sanoa, niin puhuttiin paljon siitä holistisuudesta, puhuttiin paljon ihmisen näkemisestä kokonaisuutena, ihmisestä sosiaalisissa verkostoissa, osana perhettään, osana läheissuhteitaan, puhuttiin myös paljon siitä, kuinka me ei voida tietää niin kuin kaikkia asioita, ja se mun menneisyyden jälki vähän niin kuin liittyi tähän, sen takia mä valitsin sen, kun musta siinäkin hyvin tuotiin esiin tämä, että voiko tieteen kautta ymmärtää kaikkia tekijöitä. Ja tämä on semmoinen niin kuin, mikä musta oli yksi, jotenkin mua aina lämmitti joka kerta, kun mä luin näitä opinnäytteitä tai oppikirjoja tai muita niin kuin näiden tutkijoiden tai opiskelijoiden omia tuotoksia, tämä tämmöinen niin kuin epävarmuuden sieto ja suoraan esiin tuominen. Ja sitähän niin kuin nykyäänkin taas aletaan vähän mennä sinne suuntaan, että ehkä tällaistakin kaivattaisiin, mutta tässä on tässä välissä ollut semmoinen äärimmäiseen eksaktiuteen vaatiminen ja yksinkertaistuksien pyytäminen ja semmoinen, että halutaan suoria selkeitä vastauksia silloinkin, kun niitä ei vaan yksinkertaisesti voida antaa. Mutta mitäs täällä olisi muuta tuttua? Et onhan täällä niinku jotain tuttua. Ja sitten mitä ehkä on, mulle nyt tuu suoraan esimerkkejä mieleen, mutta et onhan täällä semmoisia, että kun välillä näkee vaikka lehdissä, että nyt ollaan keksitty joku vaikka masennuksen liittyminen johonkin asiaan, ja sitten mä luen niistä 70-luvun oppikirjoista, missä puhutaan siitä ihan samasta asiasta, niin että kyllä meillä niin kuin ainakin mediassa niin ruokitaan sitä, että aina tulee asiat uutena, vaikka niitä olisi viimeiset 100 vuotta pyöritelty niin kuin siellä tieteen kesken.
Mä luulen, että tämä on aika tuttua monella eri historian tutkimuksen aiheella, että nykypäivän semmoiset aha-oivallukset on olleet aha-oivalluksia jo joskus aikaisemmin.
Kyllä. Ja sitten just niin kuin psykiatria, kun on vielä tämmöinen, että jostain 60-luvun jälkeen niin ei ole silleen suoranaisia niin kuin uusia keksintöjä tai tämmöisiä tullut, että ne on ollut sitä, että ollaan niin kuin saatu pidemmälle ja niin kuin vähemmän noita sivuoireita ja saatu parempia hoitotuloksia ja muuta, mutta eihän niin kuin semmoista suoranaista uutta hoitoa tai suoria tämmöisiä jotain penisiliinin tapaista ole tullut, niin sitten se on vähän sitä, että aina ihastutaan uudestaan, että ai niin, että on tämmöinen taideterapia.
Se on juuri näin. Hei, nyt kun tuossa vähän aikaa sitten mainitsitkin tämän menneisyyden jäljen, niin otetaan siitä kiinni ja lähdetään sitä vielä tarkemmin tutkimaan. Anna-Stiina valitsi tosiaan tämän jakson menneisyyden jäljeksi tämmöisen tosi mielenkiintoisen pätkän, mikä on poimittu lääketieteen lisensiaatin opiskelijan tällaisesta psykiatrian syventävien opintojen kirjallisesta työstä. Ja tämä pätkä on tosiaan vuodelta 1988. Anna-Stiina luki sen ääneen jakson alussa ja mä luen sen nyt ääneen toistamiseen. Olisi tärkeää ottaa huomioon tieteellisen tutkimuksen rajoitukset, mahdollisuudet ja asema ihmiselämässä esiintyviä ilmiöitä tutkittaessa. Kärsimys ja elämän tarkoitus ovat ihmiselle vaikeita asioita. Olisi tärkeää suhtautua oikealla tavalla näihin asioihin, mutta voiko tieteen kautta ymmärtää kaikkia tekijöitä? Tällainen pätkä. Mitä se kertoi meille tästä sun tutkimuskohteesta ja tutkimuksen ajanjaksosta just siihen masennuksen ehkä niin kuin tutkimiseen ja ymmärtämiseen just tämän tieteen näkökulmasta, niin siihen liittyen?
Tämä mun mielestä kiteytti hyvin. Mä vähän jo sivusinkin sitä semmoista niin kuin epävarmuuden sietoa, että mikä niissä tuntuu olevan erityisesti näiden opiskelijoiden töissä, että mulla on tässä aineistossa on niin kuin perusopintoihin liittyvää, mutta sitten on myös esimerkiksi väitöskirjoja, niin niissä semmoinen päällimmäinen semmoinen niin kuin halu ymmärtää ihmisen mielentoimintaa, halu ymmärtää sitä ihmisyyttä, ei ainoastaan vaikka mielisairautta tai sairautta, vaan semmoinen niin kuin, että just tämä, että puhutaan kärsimyksestä ja puhutaan siitä, että on myös asioita, joita ei välttämättä voida edes lopulta selittää niin kuin täysin puhki, että tieteelläkin on rajansa, mikä ei tarkoita sitä, ettei kaikki niin kuin yrittäisi sen tiedon valossa, mitä sillä hetkellä on, niin parastaan. Mutta että semmoinen jonkinnäköinen omnipotenssi, mitä nykyään vaaditaan, niin se niin kuin jollain tavalla loisti poissaolollaan mun mielestä näissä teksteissä. Ja mun mielestä se oli kauhean mukavaa luettavaa. Et tietenkin siellä haettiin niitä syitä ja hoitomuotoja ja teorioita ja kaikkia, niin tällöin jo puhuttiin ihmisestä psykofyysis-sosiaalisena olentona, niin haettiin niitä selityksiä biologiasta, haettiin sosiaalisuudesta, haettiin ihmisen elämän historiasta, mutta se ei ollut semmoista, että kaikille välttämättä edes voitaisiin antaa se, että jokin asia voitaisiin redusoida suoraan johonkin selkeään asiaan. Että sitä ei edes niinku välttämättä pidetty tavoitteena.
Ihan totta. Ja Mainitseeko tämä lääketieteen opiskelija tässä hänen kirjallisessa työssään muuten, että mitä sellaiset asiat on, mitä sit ei pystytä tieteellä selittämään, että liittyykö ne esimerkiksi johonkin niin kuin tunnetasoon tai siihen, että mistä se masennus tulee tai siihen liittyvät kokemukset tai ylipäätään, niin kuin ei nyt välttämättä suoraan just nimenomaan tässä kirjallisessa työssä, mutta ylipäätään, että mitkä tyyppiset asiat oli niitä, mihin niitä vastauksia haettiin, että mitkä oli semmoisia askarruttavia teemoja.
Voi kauhean, en mä nyt just tätä työtä, mulla on tosiaan, oli tosiaan 15 vuoden ajalta, mulla on niitä opinnäytteitä ja oppikirjoja ja kaiken näköisiä luentomuistiinpanoja ja muuta, mutta että siis se oli sitä, että just, että kun mehän ei edelleenkään niin kuin voida sanoa, että neurotieteilijät ei edelleenkään niin kuin tiedä, että miten tämmöiset tilat, mitä me luokitellaan jollain masennuskoodilla, niin syntyy ja muodostuu, niin ne on niin kuin hypoteeseja, joiden kanssa eletään ja toimitaan, ja ne niin kuin on semmoisia työkaluja. Et ehkä just se, mitä mä oon niin kuin omassa väitöskirjassa pyöritellyt, niin on just tämä ajatus niin kuin työkaluista. Että tolloin tosiaan, niin kuin mä mainitsin tuossa aiemmin, että oli niitä masennuskäsityksiä moniaalta, niin niitä tosiaan, jos nykyään aika pitkälti on ihan rahoitushakemustenkin kannalta tärkeää sitoutua siihen Suomen viralliseen psykiatriseen tautiluokitukseen, joka ICDn kautta pohjautuu sinne TSM:ään, niin tuolloin vielä haettiin niitä masennuskäsityksiä, luettiin erilaisia teorioita, käytiin läpi erilaisia tutkimuksia ihan siis vuosisadan alusta lähtien, oli oppikirjoilla omia tämmöisiä selityksiään, ja sitten siinä se ei ollut välttämättä, ei tarvinnut aina olla tautiluokka, millä määriteltiin, vaan saatettiin lähteä tämmöisten niin kuin dikotomioiden kautta sitä määrittelyä tekemään, että onko se vaikka ensisijainen vai toissijainen tämä masennus silleen, niin kuin, että onko se ensisijainen sairaus vaan jonkun toisen sairauden niin kuin seurauksena tullut olotila, tai oliko se vaikka vakava eli psykoottistasoinen vai lievä eli neuroosi, tai oliko se mikä hypoteesi oli sen tilan syylle, että oliko se sisäsyntyinen vai ulkosyntyinen tai vaikka selkeästi reaktiivinen vaikka puolison kuoleman jälkeen, tai sitten oli myös ihan omia tämmöisiä ajatuksia sitten ihmisen ikäjaksoon tai tämmöiseen elämän jaksoon tai vaikka kehon muutokseen liittyen, että oli varhaislapsuuden tai ehtymisiän masennusta tai nykyäänkin edelleen käytössä olevaa synnytyksen jälkeistä masennusta, ja näitä kaikkia sitten pohdittiin niin kuin omanlaisenaan, että niillä oli saatto olla jotain yhtenäisiä attribuutteja, mutta ei välttämättä, ja niillä niin kuin haluttiin sitten aina ohjata se ajattelu ja huomio johonkin, että jos me puhutaan vaikka psykoottistasoisesta masennuksesta, niin siinähän ohjataan se huomio, että nyt on niin kuin tämmöisestä tilasta kyse, missä voi oikeasti vaikka nähdä jo harhoja ja hallusinaatioita, tai niin kuin, että ne ohjaa sitä ajattelua aina johonkin tai tuntemaan jonkun aivan tietyn tutkimuksen, että otetaan vaikka jostain tietystä tutkimuksesta lanseerattu tautiluokka, niin sitten se oli sen tutkimuksen määrittelemä. Että ei ollut semmoisia, että kaikki lukisi samaa tautiluokitusta ja sitten sieltä olisi ne kaikki termit.
Ja tämä DSM, minkä mainitsit, niin eikö se ollutkin, tämä itse asiassa me tästä puhuttiin tästä DSM:stä aika pitkältikin tuon Mia Pohtolan kanssa siinä jaksossa numero 33, niin eikö tämä ollut tällainen valtavan kokoinen, ainakin siihen aikaan iso ohjekirja, missä on niinku selitetty niitä eri diagnooseja ja eri oireita ja muita, mitä erilaisiin mielenterveyden sairauksiin liittyy, että se oli sellainen niin kuin opus, mitä sitten eri alan asiantuntijat käytti.
Joo, siis tämä on, ja mä ajattelin, että tämä on ollut teidän sen jakson teemana, mutta tämä siis Suomessa oli jo ennen DSM:ää, niin oli omat tautiluokituksensa. Meillä on ollut jostain WHO julkaisi ensimmäisen ICDn joskus 40-luvulla, niin kyllä meillä on ainakin siitä asti ollaan niin kuin seurattu myös sitä. Mutta DSM oli sen takia niin merkityksellinen, että se alkoi läpäisemään pikkuhiljaa siinä vuosikymmenten aikana niin kuin kaikkia länsimaita, ja siitä on nykyään tullut tämmöinen, niin kuin, että DSM:n mukaisesti lähdetään niin kuin, vähän niin kuin kaikkialle maailmassa. Ja se on, ja niin kuin tällä hetkellä myös niin kuin WHO käyttää sitä DSM-luokittelua sen oman ICD-tautiluokituksensa pohjalta, joka siis on ollut koko ajan Suomen omana niin kuin pohjana. Ja mun pointti oli siinä, että näitä tautiluokituksia tosiaan oli Suomessakin käytössä jo aikaisemmin, mutta tosiaan tämä DSM, niin se oli siitä sitten merkityksellinen, että se pikkuhiljaa alkoi tulemaan myös, se oli semmoinen, mikä niin kuin haluttiin sitten hallinnon kautta ottaa. Se ei ollut välttämättä, esimerkiksi meillä ei Turun yliopistossa ei kaikki ollut millään tavalla innostuneita siitä. Osa oli jopa sitä niin kuin vastaan. Erityisesti tuolla lastenpsykiatrian puolella oltiin vähän silleen, että tarvitaanko me nyt oikeasti tämmöistä. Siellähän DSM:ssähän ei ollut erikseen lasten noita mielisairauksia ja semmoiset, mitä oli aiemmin määritelty nimenomaan niin kuin lasten tietynlaiseksi häiriöksi tai ajattelumalliksi, niin sitten ne pitikin kaikki tuutata sinne niin kuin aikuisten kanssa samanlaisiin oireluetteloihin. Ja muutenkin tämä, että DSM yritti olla silloin, siis hänhän julkaistiin vuonna 1980, ja se olevinaan oli tämmöinen neutraali tautiluokittelu, mitä se ei missään tapauksessa ollut. Siellä oli muutama ihminen sitä luomassa, ja se luotiin näiden omista intresseistä. Siinä käytettiin laajaa tämmöistä Yhdysvaltojen sisäistä kyselyä, mutta esimerkiksi sitä luomassa ei ollut yhtä ainutta psykoanalyytikkoa. Ne oli otettu siitä porukasta pois, ja se oli semmoinen tietynlainen tämän porukan oma projekti, ja siinä jätettiin etiologiat pois ajatuksena, että se olisi jollain tavalla neutraali, mutta siinä keskittymällä oireisiin käytännössä tehtiin näistä oireyhtymiä, joita ne ei välttämättä ollut. Esimerkiksi masennus ei näissä kaikissa teorioissa ja tutkimuksissa, joita Turun yliopistossa käytettiin, niin ei se ollut sillä tavalla oireyhtymä, joka siitä sitten DSM:n muoto tehtiin. Ja tämä sai tosiaan, näkyy noissa opinnäytteissä ja väitöskirjoissa, että tämä sai niin kuin vastustusta myöskin 80-90-luvuilla, mutta siellä sanotaan myös joissakin ihan suoraan, että sitä on pakko käyttää, koska muuten ei voi saada rahoitusta tutkimuksiinsa.
Ja tämä on aika mielenkiintoista jotenkin, niin kuin ensinnäkin just tämä tieteen asema, sen rahoitus ja sen sit oikeasti vaikutukset ihmisten arkipäiväiseen elämään, että miten sitä masennusta määritellään. Ja jos sä silloin aikaisemmin sanoit tosiaan, kun mietittiin sitä masennuksen määritelmää, että masennus on monta, niin tavallaan mulla ainakin heti ensimmäinen ajatus tästä tulee sellainen, että karvat nousee pystyyn siitä, että tavallaan, että miten meillä voi olla mahdollista niin kuin edes tämmöiseen yhteen ohjekirjaseen määritellä sitä diagnoosia sille masennukselle tai masennuksille, jos sille on just tämmöisiä erilaisia muotoja, että jos se on vaikka niin kuin Yhdysvaltain kyselyn pohjalta tehty, niin vastaako se vaikka sit niin kuin Suomen olosuhteita, että onko niin kuin masennus universaali sairaus vai eikö se pikemminkin ole nimenomaan aikaan ja paikkaan sidettu mielenterveydellinen ilmiö?
Niin, no siis mun mielestä tässä, tai siis mitä mä koitan tuossa paikkarissakin painottaa ja mitä mä oon noissa mun omissa artikkeleissakin koittanut painottaa, että musta on ihan hirveän tärkeää, että kun me puhutaan masennuksesta, niin me erotetaan se niin kuin hallinnollisen tiedon alueen masennuskäsitykset, sitten semmoinen niin kuin tieteellinen masennuspuhe ja sitten se arjen masennuskäsitykset. Ja mikä meillä tuntuu, että on niin kuin vähän läpileikannut nyt kaiken, niin on nämä hallinnollisen tiedon masennuskäsitykset, mihin just tämä DSM niin kuin tuli vastaamaan. Et me haluttiin tehostaa, me haluttiin niin kuin selkeitä luokkia, selkeitä määritelmiä, selkeitä tautiluokkia. Ja sen takia sitten kaikki tuutattiin tähän vakava, lievä, keskivaikea masennustilaryhmään, mikä sitten onkin lähtenyt kattamaan vähän niin kuin kaikenlaista työuupumuksesta, pitkittyneisiin suruprosesseihin ja syrjäytyneisiin nuoriin. Että niin kuin just se, että kun ei näillä välttämättä kaikilla ole enää oikein mitään yhteistä toistensa kanssa, että mun mielestä yksi tutkija on käyttänyt siis tämmöistä termiä kuin psykiatristen tautiluokkien roskakori näistä masennustiloista, niin mun mielestä se on ihan hyvä termi, just, että, mutta että niin kuin, että toisaalta mä hirveän hyvin ymmärrän sen, että kun meillä on niin kuin yhteiskunta, jolla on tietty määrä varallisuutta ja me yritetään miettiä, että kenelle me annetaan sitä varallisuutta niiden hoitoa varten, niin siihen me tarvitaan ja vaaditaan tietyn näköisiä niin kuin yhteismitallisia tautiluokkia. Ja niitähän me tällä hetkellä nyt käytetään. Mutta et sit se jotenkin, että me sitten nähtäisiin, että ne on välineitä. Ne on välineitä siihen, että ne ei ole välineitä itsetiedostukseen, ne ei ole välineitä oman identiteetin uudelleen pohdintaan tai omien tunteiden tulkitsemiseen tai oman elämänhistorian uudelleen läpikäymiseen sen perusteella, että saa jonkin tällaisen diagnoosin, joka on kuitenkin kattotermi aivan älyttömän laajalle määrälle erilaisia ajatusmalleja, tunteita, mielialoja, mielentiloja ja niin edelleen. Saati sitten, että mistä ne kaikki on syntynyt. Että niin kuin tämäkin, kun on, mä sanoin tuossa aiemmin, että Turun yliopiston psykologian laitoksen päällimmäinen masennus määrite tuolloin 80-90-luvulla oli se itsen kohdistuva negatiivisuus, niin tuolloin 80- ja 90-luvuillahan Suomessa otettiin käyttöön tämä burnout-termi, ja siinäkin on hirveän mielenkiintoinen historia, että miten se lopulta otettiin, mutta sitähän on niin kuin, just tätä työuupumusta on sitten diagnosoitu masennukseksi, mutta kun mä luen näitä sitten, vaikka näitä 80-90-lukujen niin kuin arjen kuvauksia siitä, että mitä se työssä uupuminen, miten sitä kuvataan, minkälaisia ajatuksia ja tunteita siihen on liitetty, niin siihen ei välttämättä liitetä lainkaan tätä itseen kohdistuvaa negatiivisuutta, mikä oli se päällimmäinen niin kuin, määritelmä masennuksella siellä yhdessä ympäristössä. Että niin kuin, niin, että me ollaan vaan niin kuin ympätty kaikki yhteen. Ja sitten, että joo, että mä ymmärrän, että sitä tarvitaan siihen, jotta me yhteiskuntana pystytään niin kuin allokoimaan sitä rahallisuutta tietyllä tavalla, mutta et mä kaipaisin arkeen enemmän semmoista, niin kuin, enemmän keskustelua siitä, että mitä nämä tilat oikeasti on, koska sitten jos me niin kuin ympätään näihin oireluetteloihin, niin tästähän nyt on käytykin jo jonkun verran keskustelua, kuinka se sitten tekee näistä yksilön ongelmia ja kuinka sieltä unohtuu sitten ne mahdolliset rakenteelliset ongelmat, mahdolliset aivan todelliset yksilön ongelmat, niin kuin mahdolliset kaikenlaiset, mitä siellä voi olla. Että, ja sitten me hirveän paljon mun mielestä ollaan hirttäydytty siihen, että ollaan tässä 2000-luvulla, kun on seurannut tätä keskustelua, niin me tosi paljon käydään sitä keskustelua siitä, että no onko se nyt sairautta vai onko se nyt terveyttä vai onko se nyt häiriö ja saako puhua sairaudesta ja saako puhua häiriöstä ja mikä se on se termi. Ja se ei mun mielestä ole sekään se välttämättä se oleellinen. Että mä ehkä, jos me halutaan niin kuin yksilöidä ja yksilöllistää, niin ehkä sitten me voitaisiin alkaa enemmän puhumaan näistä asioista ihan niillä oikeilla termeillä myöskin. Että jos vaikka joku uupuu työssään, niin sitten se on työssä uupunut ja se ei ole silloin masentunut. Ja jos joku väsyy niin pahasti, että se ei pääse sängystä ylös, niin sitten voi joskus olla, että se onkin vain väsynyt. Tai ei vain väsynyt, mutta tämä on just se, että minkä tähden me tarvitaan siihen se vaikka se lääkärin diagnoosi, jotta niin kuin ihminen voi itse ottaa itsensä todesta. Et joo, että niin kuin yhteiskunnan silmissä tarvitaan se diagnoosi, jotta voidaan saada sairauslomaa ja voidaan saada näitä korvauksia ja voidaan saada niitä, mitä meille kuuluukin, koska yhteiskunnan on tehtävänä auttaa meitä silloin, kun me ei johonkin pystytä. Näinhän se pitäisi mennäkin, eikö näin? Mutta et niinku sillä, että minkä tähden meidän arjessakin sit pitää niinku kauheasti kuulostella, että onko tämä todellista vai eikö tämä ole. Jos sä tunnet jotain, niin eikö se silloin ole todellista? Ei siihen tarvitse käydä semmoista hemmetin niinku kissahännänvetoa, että no, mutta kun tämä ei nyt tähän johonkin luokkaan sovi.
No, tämä on niin totta. Mä kuuntelin täällä vaan semmoinen, että ai, että jatka vaan. Että ihan mieletön määrä hyviä huomioita. Ja tästä olisikin kiva nyt kuulla vähän lisää, että mitä ne arjen kokemukset sit siitä masennuksesta on ollut. Että mitä eri kaikkea oireita tai tunteita tai kokemuksia, elämäntilanteita, mikä niin kuin kuiso tämä spektria ja niin kuin kirjo näille erilaisille tuntemuksille on, mitä sitten on kuvattu masennukseksi tai ei ole kuvattu, mutta kuitenkin niin kuin liittyy tähän teemaan, että se on ollut pohdinnassa.
Joo, no niin, tästä sitten päästäänkin oikeastaan, mä voin lähteä nyt kahteen eri kysymykseen oikeastaan vastaamaan. Mä vastaan nyt ekaksi siihen arkeen, että miten mulle näyttäytyy näissä minun aineistoissa, niin tämä näyttäytyy siltä, että vielä pitkälle 80-luvulle masennusta arjessa terminä ei käytetty kuvaamaan mielisairautta, vaan käytettiin kuvaamaan semmoista niin kuin suvantovaihetta elämässä. Samalla tavalla normaalia vaihetta niin kuin väsymys tai alakulo tai suru, tämmöisiä, jotka sitten niin kuin ajateltiin, että ne menee ajan myötä itsestään pois ilman, että tarvii niin kuin lääkitä niitä jollain lääkkeellä, mikä ei tarkoita sitä, etteikö silloin olisi ollut mielisairauksiakin. Etteikö silloin olisi puhuttu mielisairauksista, mutta mun omassa aineistossa se näyttäytyy siltä, että mielisairaus liitettiin lähinnä mielisairaalaan.
Aivan. Että silloin, se sijoittui kun sinne ja paikantui sinne.
Joo, se oli hirveän niin kuin semmoinen tilallinen, että niin kauan kun ihminen pysyi kotona, niin se, tai niin kuin niissä pois sieltä mielisairaalan tiloista, niin se oli vielä normaali ja ei hullu, että niin kuin sitä ei lähetty niin kuin niissä teksteissä, mitä mä luin, niin ei lähetty pohtimaan, että no voiko se olla sairastunut masennukseen, että tämä ei ollut semmoinen pohdinta, mitä tehtiin, että se oli niin, että sitten kun oikeasti oli niin paha tilanne, että lähdettiin sitten hakemaan apua, niin sitten päätettiin mielisairaalaan ja sitten nämä ihmiset käytti itsekin itsestään nimitystä hullu ja se liittyi siihen, että oltiin oltu mielisairaalassa ja sitten se helposti jäi myös se, puhutaan stigmasta, mutta voidaan puhua myös, että ylipäätään jäi se nimitys, että sitten ajateltiin, että ollaan niin kuin mielisairas, mutta se ei edes riippunut siitä, että oltiinko saatu niin kuin hyvää vai huonoa kohtelua, että osa puhui tosi kauniisti, että oli niin kuin saanut lepoa ja oli saanut apua ja oli kohdannut hyviä työntekijöitä, mutta että se oli semmoinen niin kuin siirtymä, kun siirryttiin sinne tilaan, niin sitten siirryttiin niin kuin normaalista hulluuteen. Tämä niin kuin puhe siitä, että siirryttiinkö normaalista masennussairauteen, niin se tuli enemmän sitten mun mielestä 90-luvun aikana. Et sitten alettiin puhua niin kuin, että arjessakin, että minä sain masennussairausdiagnoosin ja lähdenkin nyt tulkitsemaan itseäni sen kautta sen sijaan, että lähdettäisiin tulkitsemaan itseä siellä mielisairaalassa olon kautta. Et se oli vähän niin kuin, että aiemmin niin kuin se tulkinta tehtiin sen tilan kautta, niin sitten myöhemmin alettiin sitten tekemään sen diagnoosin kautta, mihin liittyy varmasti tosi paljon myös se, että siirryttiin siitä valtavasta sairaalalaitoshoidosta niin avohoitoon. Sehän tapahtui siitä, että me oltiin vielä 70-luvun alussa, niin meillä oli todella valtava määrä mielisairaansijoja tai psykiatrisia osastohoitopaikkoja verrattuna niin kuin meidän väkimäärään ihan niin kuin siis kansainvälisesti meillä oli niitä paljon. Ja sitten alkuun hallitusti niitä alettiin ajamaan alas ja lisäämään avohoitoa, kunnes sitten tuli 90-luvun lama ja sitten niitä laitospaikkoja vaan katosi ilman, että tuli mitään korvaamaan sitä, ja sitähän me edelleen maksetaan näitä sitten. Mutta tämä oli semmoinen niinku ajatusmaailman muutos arjessa, että mä en niinku halua sanoa, etteikö niinku mielen ongelmia olisi aiemminkin ollut, tai etteikö niihin olisi aiemminkin haettu apua, mutta et se, että miten niistä puhuttiin, niin mun aineistossa se näyttäytyi tältä.
Niin, ja tähän väliin ajattelin sitä, kun mainitsit tuon laman, niin kyllä kun puhutaan 90-luvusta, niin tavallaan kyllähän se sieltä aika nopeasti esiin tulee, ja kun tiedetään, että on ihan valtava määrä erilaisia kohtaloita, missä on menetetty työpaikka, yrityksiä on mennyt konkkaan, mitkä totta kai aiheuttaa vahvoja tuntemuksia ja on ajanut ihmisiä hyvin niin kuin vaikeisiin kokemuksiin ja niitä kohtaamaan. Näkyykö se lama millä tavalla tämän masennuksen teemassa?
No se oli mulla, niin kun mä lähdin tekemään tätä, niin se oli ajatuksena, että se näkyisi, kun mulla on se aika kuitenkin vuoteen 95 asti, mutta se ei ehdi opinnoissa näkyä mitenkään. Et tietty se voi niin kun niissä teemoissa, mitä vaikka opinnäytteissä käsitellään, niin voi jollain tavalla näkyä, mutta se on kuitenkin niin lyhyt aika, että ei se ehdi niin kun vaikuttaa mitenkään tieteellisiin opintoihin tai niiden sisältöihin. Ja sitten se, että mulla on tosiaan on yksi arjen aineisto on työttömän tarina vuodelta 1993, mutta ei siinäkään ole vielä ehtinyt ne käsitykset muuttua. Et siellä tietenkin kerrotaan näitä tarinoita tai kerrotaan näitä ihan todellisia elämänkokemuksia, mutta että ei se ole niin kuin, ne masennuskäsitykset itsessään ei ole vielä ehtinyt suuresti muuttumaan niin kuin silleen laman myötä. Niin kuin jollain tavalla olisi ehkä voinut ajatella, että esimerkiksi häpeään liittyvät kysymykset, niin ei ne siinä suuresti muutu jollain tavalla. Tai en mä oikein tiedä, että miten niin kuin siis, kun tämä on kuitenkin, että kun puhutaan niin kuin käsityksistä ja sitten puhutaan todellisista tapahtumista, niin ne ei välttämättä korreloi.
Toi on todella hyvä huomio myös, että se varmasti niin kuin saattaa näyttäytyä erilaisena eri näkökulmista. Sitten voitaisiin tässä jakson loppupuolella itse asiassa semmoinen, mistä yleensä ollaan niin kuin, näissä jaksoissa yleensä ollaan tehty niin, että aloitetaankin siitä niin kuin, laajasta historiakuvasta ja sitten päästään tähän tarkempaan tutkimuskohteeseen tai aiheeseen, niin nyt mentiinkin niin kuin, takamus edellä puuhun niin sanotusti tässä jaksossa, mutta ei haittaa, oikein hyvä näin. Mutta palataan tässä loppuvaiheessa siihen, että miten niin kuin, masennus tämmöisenä pitkän aikavälin ilmiönä, että voidaanko me sanoa, että masennusta on aina ollut olemassa, tai sitten toisaalta, että kuinka kauan masennusta on pidetty sairautena?
Jos me ajatellaan, että masennus on jonkinnäköinen jatkuma melankolialle, niin se on sitten ollut antiikista asti, mutta tämä, että mikä on sairautta, mikä on terveyttä, ja esimerkiksi sairaudestakin käytiin aika paljon keskustelua just tällä vaikka 80-90-luvuilla, jolloin niin kuin ei välttämättä haluttu edes sanoo, että jossain menisi selkeä raja, niin että mitä sitten kukaakin pitää sairautena, melkein niin, näin sanoisi. Niin. Tämä on just sitä, että meillä on tämä pitkä niin kuin länsimäisen lääketieteen historia, jossa on tietyt samat tautiluokat toisinnettu, niin kyllähän niin kuin melankolia on yksi niistä, mutta sekin, että mitä se on se viimeisen 2000 vuoden aikana ollut, niin kun se on niin yhdestä ääripäästä toiseen ja on välillä naisten sairaus, on miesten sairaus ja sitähän on sanottu, että näitä ei saisi sekoittaa masennusta ja melankoliaa sen takia, että masennus on naisille diagnosoitava sairaus ja melankolia oli miesten sairaus, mutta kyllä sitten melankoliankin historiasta löytyy niitä, että se onkin jo jonain aikana jossain paikassa ollut niin kuin ensisijaisesti naisten, että kun nämä on niin tämmöisiä, että milloin mitäkin varten niitä määritellään. Tuossa aiemmin sä kysyit sitä määritelmien kirjoa, niin mulla jäi vähän niin kuin tämä toinen osa vielä tästä vastauksesta. Mä voisin sen vielä äkkiä koittaa tähän vastata, että mä en tosiaan, että koska se semmoinen niin kuin sairausmasennuskäsitys alkoi tulla vasta silloin 90-luvulla sinne arkeen, niin sen takia mä en pystynyt sitten tutkimaan sitä, että mitä niin kuin attribuutteja tai mitä asioita siihen liitettiin arjessa, koska se oli vasta niin tuore. Mutta täällä tieteessä mulla on siis pitkä lista näistä attribuuteista ja siellä on kaiken näköistä harhaisuudesta epätodelliseen kokemukseen, on passiivisuutta, on sitä itsen kohdistuvaa negatiivisuutta, on erilaisia aikaulottuvuuksia. Sitten on se sukupuolittuneisuus, missä masennusta liitetään naisten lisääntymiselimiin ja on tosiaan sitten masennuksen ja päihteiden väärinkäytön yhteyden rakentamista ja masennuksen ja itsetuhoisuuden moninaisuuden rakentamista. Ja sitten on, niin kuin, että masennus ei ole aina ollut esimerkiksi mieliala, vaan se on ollut jotain muuta. Nykyään se on mieliala. Että on niin kuin, ja miten masennus on ollut ruumiillista, sitäkin se on ollut kaiken näköistä kipua ja suoliston poissaolon kuvittelemista. Niin kuin, että se on ollut niin paljon kaikkea jo ihan niin kuin 15 vuoden ajanjaksollakin, että sitten lähtee miettimään niin kuin vaikka masennuksen modernia historiaa, mitä sitäkin alkaa olla kohta 120 vuotta, saati sitten jotain masennus ja melankolia 2000 vuotta. Niin kyllä me ehditään sinne heittää ihan mitä vaan lasi-ihmisistä kuuhulluihin.
Niinpä, siihen tarvitaan pikkusen pidempi jakso, että me ehditään nämä kaikki käymään läpi. Se on just näin. Onko niinku tavallaan mitään pysyvää oiretta masennukseen liittyen esimerkiksi suru tai just sellaisenen niin kuin tavallaan semmoiset niin kuin negatiiviset ajatukset, tai onko niin kuin mitään pysyvää masennukseen liittyen, mikä olisi niin kuin sellaista? Niin, eli ei ole.
Ei mun mielestä. Niin. Että siis niin kuin toi suru on yksi, mitä on väännetty, ja sitä väännetään edelleen. Se on yksi tämmöisiä niin kuin pisimpiä, tämmöisiä, niin kuin, no jos sanotaan, että onko jotain pysyvää, mistä väännetään, vuosi tai toisensa jälkeen, niin ehkä suru on semmoinen vääntö, niin kuin, että onko se nyt vai eikö se ole ja miten se on ja olisiko nyt kuitenkin, että niin kuin näissä 80-90-luvun Turun niin kuin kirjoituksissa, niin siellä ollaan hyvin vahvasti sitä mieltä, että ei saa sekoittaa, että halutaan niin kuin antaa se surulle se oma tilansa ja ei missään tapauksessa saa sekoittaa sitä masennukseen, mutta nykyäänhän sitä taas halutaan sekoittaa ja näin. Ja sitten se itseen kohdistuva negatiivisuus, niin sitten kun meillä on nykyään masennukseen on diagnosoidaan näitä uupuneitakin, ja ei heillä välttämättä ole minkäännäköistä, ei ole ensimmäistäkään itseen kohdistuvaa negatiivista ajatusta tai tunnetta tai muutakaan, että ei ole semmoista, mikä olisi kaikille yhteistä alakuloa. No joskus se on vaan väsymystä. Joskus ihminen on vaan väsynyt, ja silloinkin se saattaa saada sen diagnoosin. Niin. Ja ei ole mitään sitten taas näistä. Ja joskus on... Tähänkin aikaan puhuttiin, mikäköhän se termi sille oli, että selkäkipu. Niin sille oli joku ihan oma terminsä, että se oli niin kuin jokin depressio, kun oli selkäkipu. Koska se oli semmoinen, oliko se niin kuin peitelty depressio tai joku tämmöinen näin.
Joo.
Että se voi olla.
Mitä vain.
En minä tiedä. Ehkä joku, että ehkä iloisuus ei ole koskaan ollut. Mutta niin kuin, no ehkä tämmöiden kautta voidaan lähteä, mutta niin kuin semmoinen, että olisi aina kaikissa määritelmissä, niin mun mielestä ei ole.
Mun tekisi tästä mieli tehdä sellainen johtopäätös, että jos miettii sitä, että mitä nyt sit masennuksen historian tutkimuksesta sai sen menneisyydestä, että mitä niin kuin hyötyä tai mitä se voi antaa meille niin kuin tässä päivässä tiettyä vertaistukea, kun mä aina tykkään jotenkin siitä ajatuksesta, että että menneisyys ei ole meidän takana, vaan se on enemmän meidän vieressä ja sen kautta pystyy niin kuin peilaamaan eri asioita ihan niin kuin nykypäivää koskien. Niin jotenkin tekisi mieli tästä niin kuin tavallaan sanoa, että jotenkin en mä tiedä, onko mä nyt sitten tämmöisen niin kuin hyväksyvän psykologian sanasaattaja, mutta sellainen ajatus, niin kuin, että mitä tahansa tunteita ihmisellä missä tahansa hetkessä onkin, niin on sallittuja, ne on inhimillisiä ja niin kuin tavallaan, että eri aikojen saatossa ihmisillä on ollut hyvin monenlaisia tuntemuksia erilaisiin tilanteisiin nähden ja tavallaan, että niitä ei niin kuin ole mitään pakottavaa tarvetta sinänsä sille, että niitä pitäisi joksikin määritellä tai johonkin muottiin puristaa, vaan enemmän, että mikä se ihmisen oma toive on, että onko se esimerkiksi se väsymys tai on se nyt sitten selkäkipu tai niin kuin burnout, työuupumus, suru, jonkun, just niin kuin sanoit, jonkun menetetyn ihmisen johdosta tai sen seurauksena, että onko se sitten jotain sellaista, mistä haluat niin kuin päästä johonkin toisenlaiseen tunnetilaan tai kokemustilaan, että sä haluat vähän niin kuin päästä siitä niin kuin jollain tavalla jatkamaan elämää. En mä tiedä. Tämä oli jotenkin semmoinen ajatus, mikä mulla tästä niin kuin syntyi tämän keskustelun joo, siis tavallaan semmoisena yhteenvetona.
Joo, ja mun mielestä on niin kuin hyvä, että niin kuin se jotenkin, että meillä on hirveän, omalla tavallaan hirveän vaativa ihmiskäsitys tällä hetkellä, että niin kuin meidän ei ainoastaan tarvitse suorittaa tasaisesti, vaan meillä pitää olla myös aivan tietynlaisia tunteita koko ajan, koska muuten me emme ole sitten sitä ideaalikansalaista. Niin semmoinen jotenkin ehkä, mä en halua niinku semmoista, mä jotenkin karsasta omalla tavallaan tämmöistä positiivista psykologiaa, niin mä ehkä sanon, että mä haluaisin, että ihmiset olisivat vähän laiskempia, että ei kaikkea tarvitse analysoida sillä, niin kuin, että antaa vaan olla, että mikään, niin kuin nyt kun olen tutustunut tähän aiheeseen, niin kaikki, mitä me tunnetaan, kaikki me ajatellaan, niin se ei ole ihmisyydelle vierasta. Ei ole mitään, mitä joku ei olisi jossain muualla aiemminkin kokenut. Sitten mitä me sen kanssa tehdään, niin se on niin kuin toinen kysymys. Joskus me voidaan vaan odottaa, että se menee. Niin, se on, ja sitten se on se, että me voidaan sitä miettiä, että onko se jotain, mihin tarvii puuttua. Että ei aina tarvitse välttämättä puuttua. Joskus on ihan ok, että kaikki on ihan kamalaa hetken aikaa. Niin kuin sillä, että kaikki vaan ottaa päähän. Jos se menee sitten jossain vaiheessa ohi. Mutta jos ei se mene, niin sekin on ihan ok, että sitten hakee jostain apua. Ja se on ihan sama, onko se silloin sairaus, terveys, häiriö, mikä, koska sitten kun sä tarvitset sitä apua, niin sitten sun pitää sitä saada. Sen takia mä niin kuin sanoin aiemmin, että musta se on turha keskustelu, että mikä on sairautta, mikä terveyttä. Että siinä vaiheessa, kun joku haluaa apua, niin sitten annetaan sitä, mutta niin kauan kuin ei koe, että tarvii, tai kaikkeen ei tarvii. Joskus apu voi olla se, että me, niin kuin sanoit, enemmän hyväksyttäisiin. Hyväksytään se, että marraskuun loskassa kaikki ei ole parhaassa työvireessä. Ja se ei ole välttämättä häiriö.
Erinomainen tiivistys. Nyt ollaan päästy jakson aivan tänne loppusuoralle. Ja mulla on tässä muutamia kysymyksiä vielä jäljellä. Ja yksi on sellainen, että mitä Anna-Stiina tämä masennuksen historian tutkiminen on opettanut sulle tähän niin kuin nykypäivään ja sun vaikka omaan elämään liittyen tai sellaiseen, että miten sä katsot maailmaa? Että mitä se menneisyys on sulle tarjonnut tämän suhteen?
Oikeastaan me sitä jo vähän tuossa äsken käytiinkin läpi, että no just se, että mikään ei ole niin kuin ihmisyydelle vierasta ja sitten se on opettanut myös sitä, että on tosi tärkeää miettiä, että mitä varten eri tahot, eri tiedon piirit mitäkin määrittelee. Ja kun mä tarkastelen nykypäivää sen valossa, mitä kaikkea mä oon oman tutkimusmatkani aikana oppinut, niin mä kaipaisin jotenkin enemmän sitä, että asioista puhuttaisiin myös ihan niiden oikeilla nimillä, et koska aika paljon meillä on nykyään sitä masennuspuhetta silloinkin, kun pitäisi puhua työttömyydestä tai työpaikka- tai koulukiusaamisesta tai rasismista tai vähemmistöjen vähemmistöihin liittyvistä rakenteellisista ongelmista. Et ehkä mä kaipaisin enemmän kiukkua.
Toinen, mikä on sellainen, mitä mä oon itse tosi paljon pohtinut, kun tutkii, mä itse tutkin 1800-luvun liikuntakulttuuria, ja tavallaan, että mun aiheet on sellaisia, että mä tyyliin tarkastelen niin kuin itse asiassa aika hauskoja asioita, sellaisia, että millä eri tavalla ihmiset on liikkuneet ja millaisia erilaisia liikuntaharjoituksia he on tehneet, millä laitteilla, missä eri paikoissa on he sitten uimahalleissa tai kuntosaleilla tai muissa. Ja mun mielestä se on niin kuin aika hauskaa tutkimusta mun mielestä. Niin mä oon miettinyt sitä, että miten niin kuin sellaiset tutkijat, ketkä tutkii vaikka sotaa tai kuolemaa tai vaikkapa nyt tässä tapauksessa masennusta, sellaisia aiheita, mihin liittyy oikeasti aika vahvoja tunteita, ainakin mulle, kun on niin kuin ihan ääreestä empaattinen ihminen, ketä hyvin vahvasti samaistuu erilaisten ihmisten tunnetiloihin, oli ne sitten menneisyydessä tai nykyisyydessä, niin mä oon miettinyt, että eikö se ole niin kuin raskasta tutkia masennusta, tai herättääkö se susta välillä sellaista, niin kuin sä sanoit silloin alussa, että joskus tekisi vaan mieli mennä niin kuin, halaamaan jotain niin kuin ihmistä tavallaan, kun sä luet sitä aineistoa sieltä 80-90-luvulta ja niitä kuvauksia siitä masennuksesta tai muusta tunnekokemuksesta, niin eikö se ole niin kuin raskasta käydä joskus sellaista materiaalia läpi?
Mullahan oikeastaan suurimman osan aineistosta on nämä tämmöiset oppikirjat ja materiaalit, opinnäytteet sun muut, missä ei välttämättä ole suoraan tapausesimerkkejä, mutta niitäkin on. Ja sitten toisaalta sitten mulla on se arjen aineisto, missä on niitä ihan oikeita elämänkohtaloita, niin kyllä mä oon itkenyt niiden äärellä. Ei ne ole helppoja, ei tietenkään ole. Siellä on kaikkea yksinäisyydestä itsemurhiin, lapsen menettämiseen. Siis on se raskasta omalla tavallaan, tai ei edes omalla tavallaan, mutta siis on ihan yksinkertaisesti on se raskasta. Mutta niin kuin tässä saa olla kuitenkin niin siellä ihmisyyden ytimessä näiden aiheiden kanssa, että en mä niin kuin näitä aiheita vaihtaisi mihinkään. Ja jotenkin mä haluan ajatella, että omalla tutkimuksella, jos tämän vaan ikinä saisi valmiiksi, niin voi edes pienesti tuoda semmoista ymmärryksen laajentumista ja sitä, että ehkä ihmiset ei olisi niin kovia itseään ja omia tunteitaan ja mielialojaan kohtaan, niin myös se motivoi.
Eli sellaista armollisuutta.
Niin, vaikka mä en tykkää yhtään näistä armollisuutta. nämä kaikki, mun niin kuin, jotenkin aina kun mä luen niitä tekstejä, ja sitten mä mietin näitä nykyajan resilienssiä, baby-sloganeita, niin mä vaan, että ei, että just sen takia, että olkaa vaan kiukkusia, aina ei tarvitse olla resilienssiä, aina ei tarvitse olla armollisuutta, mutta niin kuin, että tietty, niin, mutta
niin, jolla, kaikki tietty, tavallaan joo, kuuluu siihen, kaikki kuuluu siihen elämään.
Niin.
Sellaista se elämä on. Välillä niin. Se on kiukkua ja välillä se on surua ja masennusta ja joskus sitten taas iloa ja mitä kaikkea se nyt sitten pitää sisällään, kaiken näköistä.
Just näin, ja se tekee siitä niin kuin tosi rikasta.
Niin. Viimeisenä kysymyksenä esitän sellaisen, että jos sä saisit Anna-Stiina valita kenet tahansa menneisyyden henkilön, niin kenelle sä haluisit esittää sellaisen kysymyksen kuin, että mitä kuuluu?
Apua.
Koska se on aika tärkeä kysymys.
Ketä tahansa menneisyyden henkilö? Nyt kun ollaan näistä puhuttu, niin ehkä mä valitsisin sen yhden yksinhuoltaja äidin, joka kirjoitti siellä SKS-kirjoituskilpailussa ja kuvasi sitä elämäänsä ja kuinka se ei kaikki mennyt ihan putkeen, niin ehkä mä voisin sille esittää kysymyksiä, että mitä kuuluu.
Tosi hyvä valinta. Isosti kiitos vierailusta menneisyyden jäljillä, Anna-Stiina.
Kiitos, että kutsuit ja tosi kiva, että mä sain osallistua.
Niin munkin mielestä. Hei, ensi jakso, kuulkaas kuulijat, on podcastin 50. jakso ja tämä on kyllä aika jännittävää, että mihin se aika nyt sitten on tämän suhteen rientänyt, että jo 50 kipaletta näitä jaksoja kasassa. Tässä tulevassa juhlajaksossa me käsitellään hyvin tärkeää kysymystä ihan tulevaisuutta ajatellen, sillä tässä jaksossa pohditaan, että mitä tästä digitaalisesta ajasta jää jäljelle tulevaisuuden historioitsijoiden tutkittavaksi, eli mitä jäljelle jää. Ja muista siis liittyä seuraan myös ensi jaksossa tätä kysymystä pohtimaan. Jaksoista kuulet ensimmäisenä podcastin sosiaalisen median kanavista Facebookin, Instagramin ja Twitterin kautta, joten laitahan nekin seurantaan. Ja podcastin saa totta kai tilattua myös sitten sieltä Spotifyn, iTunesin ja Google Podcastin kautta. Podcastin langat laulaa jälleen ensi jaksossa. Siihen asti, moi moi!